Գլուխ 46-րդ. Սուրբ նվերների տոնը. Այս 8 օրում իրադարձություններն այնպես հասունացան, ինչպես շոկ ու անհող մամրանը ամպրոպն է հասունանում երկնքի խորքերում։ Մոնսորոն, տևական տենդից հետո նորից ոտքի կանգնելով, սկսել էր անձամբ դարանել իր պատիվը գողացողներին։ Բայց ոչ ոքի չհայտնաբերելով, առաջվանից ավելի հաստատ էր համոզվել Անժուի դքսի կեղծավորության և Դիանայի նկատմամբ նրա կեղտոտ դիտավորությունների մեջ։ Բյուսին շարունակում էր իր ցերեկային այցելությունները գլխավոր որսապետի տուն։ Բայց Օդուենի կողմից նախազգուշացված լինելով, որ ապակին ող կոմսը շարունակ դարանները սարքում, նա չափավորել էր գիշերային այցելությունները պատուհանից։ Շիկոնի ժամանակը բաժանել էր երկու մասի։ Մի մասը նա անց էր կացնում իր սիրելի տիրոջ Հենրիխ Վալուայի հետ, գրեթե չհեռանալով նրա մոտից, և այնպես պահպանելով նրան, ինչպես մայրն է պահում փայփայում իր երեխային։ Մյուս մասը նվիրում էր իր սրտագին բարեկամ Գորան Ֆլոյին, որին 8 օր առաջ մեծ դժվարությամբ համոզել էր վերադառնալ իր խուցը, և անձամբ ուղեկցել էր վանք, որտեղ վանահայրը, աբա Ժոզեֆ Պուլոնը, ամենաջերմ ընդունելություն ցույց տվեց թագավորական ծաղրածուին։ Շիկոյի վանք կատարած այդ առաջին այցելության ժամանակ շատ խոսվեց թագավորի բարեպաշտության մասին, և վանահայրը չափազանց երախտապարտ թվաց նորին մեծությանը այն պատվի համար, որ նա աբայությանը ցույց էր տվել իր այցելությամբ։ Այդ պատիվը նույնիսկ գերազանցեց նախնական բոլոր սպասումները։ Աբահոր խնդրանքով Հենրիխը համաձայնեց մի ամբողջ օր մեկուսանալ վանքում։ Աբահայրը մինչև վերջ չէր կարողանում հավատալ իր երջանկությանը, բայց Շիկոն ամրացրեց Ժոզեֆ Ֆուլոնի հույսերը։ Եվ քանզի հայտնի էր, որ թագավորը հաշվի է առնում իր ծաղրածուի խոսքը, Շիկոին թախանձագին խնդրեցին նորից հյուր գալ վանականներին և գասկոնացին խոստացավ։ Ինչ վերաբերում է Գորան Ֆլոյին, ապա սա 10 գլուխ բարձրացավ վանականների աչքում։ Չէ՞ որ հենց նա է հաջողացրել այդպիսի ճարպկությամբ նվաճել Շիկոյի վստահությունը։ Նույնիսկ Մաքիավելու նման նուրբ քաղաքագետը այդ բանը գլուխ չէր բերի ավելի լավ։ Հրավիրված լինելով, Շիկոն հաճախ էր այցելում, և միշտ իր հետ, գրպաններում, թիկնոցի տակ, կոշիկների լայն ճտքերում թաքցրած, ամենանուրբ ու հազվագյուտ գինով լի շշեր էր բերում, ուստի եղբայր Գորան Ֆլոն նրան նույնիսկ ավելի լավ էր ընդունում, քան վանահայր Ժոզեֆ Ֆուլոնը։ Շիկոն ժամերով փակվում էր վանահոր խցիկում, նրա հետ կիսելով, եթե ընդհանուր գծերով ասելու լինենք, նրա գիտական աշխատությունները և աղոթքի զմայլանքները։ Սուրբ նվերների տոնից 2 օր առաջ նա նույնիսկ ամբողջ գիշեր անցկացրեց վանքում։ Հաջորդ օր նաբայությունում լուր տարածվեց, թե Գորան Ֆլոն Շիկոյին համոզել է փարաջա հագնել։ Ինչ վերաբերում է թագավորին, ապա նա այդ օրերին սուսերամարտի դասեր էր տալիս իր բարեկամներին, նրանց հետ մեկտեղ հայտնագործելով նոր ձևի հարվածներ և աշխատելով մարզել հատկապես դեպերնոնին, որին ճակատագիրը այդպիսի մի վտանգավոր հակառակորդ էր տվել, և որը զգալի հուզմունքով էր սպասում մենամարտի վճռական օրվան։ Յուրաքանչյուրը, ով գիշերը որոշակի ժամերի անցներ փողոցներով Սուրբ Ժնևիևի թաղամասում կհանդիպեր մեր կողմից արդեն առաջին գլուխներում նկարագրված վանականներին, որոնք ավելի շատ նման էին վարձկան զինվորների, քան սևազգեստ կրոնավորների։ Եվ վերջապես, մեր ճեպանկարած պատկերը բոլորացնելու համար կարող էինք ավելացնել, որ գիզերի պալատը վերածվել էր ամենախորհրդավոր և միաժամանակ ամենաանհանգիստ ավազակավոր չի, ինչպիսին միայն կարելի է պատկերացնել։ Դրսից այն թվում էր միանգամայն ամայի, բայց ներսից խիտ բնակեցված էր։ Ամեն երեկո մեծ դահլիճում բոլոր պատուհանները խնամքով վարագուրելուց հետո սկսվում էին գաղտնի հավաքույտները։ Այդ հավաքույտներին նախորդում էին ճաշկերույթները, որոնց հրավիրվում էին միայն տղամարդիկ, և այսուամենայնիվ ճաշկերույթները ղեկավարում էր Տիկին դ Մոնպանսիեն։ Մենք ստիպված ենք մեր ընթերցողներին հայտնել այս բոլոր մանրամասնությունները, որոնք քաղել ենք այն ժամանակվա հուշագրություններից, քանի որ ընթերցողները դրանք չեն գտնի ոստիկանության արխիվներում։ Եվ իսկապես, այն անհոգ թագավորության ոստիկանությունը նույնիսկ չէր կասկածում, թե ինչ է նյութվում, թեև դավադրությունը, ինչպես երևում է, խոշոր դավադրություն էր։ Իսկ արժանապատիվ քաղաքացիներն էլ, որոնք սաղավարտը գլխներին և ալեբարդը ձեռքներին իրենց գիշերային շրջայցն էին կատարում, ոստիկանությունից ավելի չէին կասկածում, քանի որ այնպիսի մարդիկ չէին, որ ի վիճակի լինեին կրահելու այլ վտանգներ կրակից, գողերից, կատաղած շներից և մոլի հարբեցողներից սպասվող վտանգներից բացի։ Այսուամենայնիվ, որևէ պահակախումբ ժամանակ առ ժամանակ կանգ էր առնում Արբերսեկ փողոցում գտնվող ուղեցույց աստղ պանդոկի մոտ, բայց Մետր Լայուրիերը բարի կաթոլիկի համբավ էր վայելում և ոչ ոք չէր կասկածում, որ նրա հաստատությունից լսվող ուժեղաղմուկը հնչում է միայն հանուն Աստծո առավելագույն փառաբանության։ Ահա թե օր-օրի փոխվելով ի վերջո ինչպիսի իրավիճակ էր ստեղծվել Փարիզում։ Սահմանադրական կառավարության կողմից այժմ արգելված այն մեծ հանդիսությունների նախորյակին, որը Սուրբ Նվերների տոն էր կոչվում։ Այդ նշանավոր օրը առավոտվանից սկսած եղանակը հոյակապ էր։ Օդը հագեցված էր փողոցները զարդարող ծաղիկների բուրմունքով։ Այդ օրն, ասում ենք, Շիկոն, որն արդեն երկու շաբաթ շարունակ քնում էր թագավորի ննջարանում, Հենրիխին շատ վաղ արթնացրեց։ Ոչ ոք դեռևս չէր մտել թագավորական ննջարանը։
«Ախ, Շիկո, Շիկո»,
բացականչեց Հենրիխը։
«Սատանան քեզ տանի. Ես դեռ քեզնից բացի չեմ հանդիպել մեկին, որն ամեն ինչ այդպես անժամանակ անի. Դու ինձ պոկեցիր ամենահաճելի երազից, որի նմանը չէի տեսել իմ ամբողջ կյանքում»։
«Իսկ ինչ երազ էիր տեսնում, զավակս», հարցրեց Շիկոն։
«Երազումս, իմ թանկագին քելյուսը ծակել էր Անդրագեի փորը և լողում էր հակարակորդի արյան մեջ. Բայց ահա լույսը բացվել է, գնանք աղոթենք Աստծուն, որպեսզի երազը կատարվի. Կանչիր ծառաներին, Շիկո, կանչիր»։
«Ինչ ես ուզում»։
«Ուզում եմ բերեն իմ մազազգեստն ու խարազանները»։
«Իսկ գուցե դու կգերադասեիր մի լավ նախաճաշ»,  հարցրեց Շիկոն։
«Կրապաշտ», ասաց Հենրիխը։ «Սուրբ Նվերների տոնական պատարակը ով է գնում լսելու լիքը ստամոքսով»։
«Դու ճիշտ ես»։
«Կանչիր, Շիկո, կանչիր»։
«Համբերություն», ասաց Շիկոն։ «Հիմա ընդամենը ժամը 8-ն է. մինչև երեկո դու դեռ կհասցնես մի լավ մտրակահարել քեզ. Նախ եկ զրուցենք. Ուզում ես զրուցել քո բարեկամի հետ։ Դու չես փոշմանի, Վալուա. Շիկոն քեզ ազնիվ խոսք է տալիս»։
«Ինչ կա որ, եկ զրուցենք»,
համաձայնվեց Հենրիխը։
«Միայն թե արագացրու»։
«Մենք ինչպես ենք բաժանելու մեր օրը, զավակս»։
«Բաժանելու ենք 3 մասի»։
«Սուրբ երրորդության պատվին, հիանալի է. Ինչ մասեր են դրանք»։
«Նախ պատարակ Սենժերմեն Լոքսերուայում»։
«Լավ»։
«Լուվր վերադառնալով մի թեթև նախաճաշ»։
«Հիանալի է»։
«Այնուհետև ապաշխարողների երթ փողոցներով»։
«Կանգ կառնենք Փարիզի գլխավոր վանքերում»։
«Սկսած Յակոբինյանների վանքից, վերջացրած Սուրբ Ժնևիևի վանքով, որտեղ ես վանահորը խոստացել եմ, մինչև վաղը չեմ ու սորը ճկնել մի վանականի խցում»։ «Այդ վանականը գրեթե սուրբ է. նա ամբողջ գիշեր նաղոթելու է հանուն մեր զենքի հաջողության»։
«Ես նրան ճանաչում եմ»։
«Այդ սրբին»։
«Այո, շատ լավ եմ ճանաչում»։
«Ավելի լավ. դու կգաս ինձ հետ, Շիկո, մենք միասին կաղոթենք»։
«Այն էլ ինչպես»։ «Հանգիստ եղիր»։
«Դե վեր կաց, հագնվիր գնանք»։
«Սպասիր»։
«Ինչ սպասեմ»։
«Ես քեզնից ուզում եմ իմանալ էլի մի քանի մանրամասնություններ»։
«Իսկ դու չէիր կարող այդ մանրամասնությունների մասին հարցնել ինձ հագցնելու ընթացքում»։
«Ես կգերադասեի հարցնել, քանի դեռ մենք մենակ ենք»։
«Դե հարցրու, բայց արագ, ժամանակը գնում է»։
«Ինչ են անելու քո պալատականները»։
«Ուղեկցելու են ինձ»։
«Իսկ քո եղբայրը»։
«Նա գալու է ինձ հետ»։
«Իսկ քո գվարդիան»։
«Ֆրանսիականը Կրիոնի գլխավորությամբ ինձ սպասելու է Լուվրում, իսկ շվեյցարացիները Աբայության դարպասի առջև»։
«Հրաշալի է», ասաց Շիկոն։ «Այժմ ես ամեն ինչ գիտեմ»։
«Ուրեմն ես կարող եմ կանչել»։
«Կանչիր»։ Հենրիխը հնչեցրեց զանգը։ «Հիանալի արարողություն է լինելու», շարունակեց Շիկոն։
«Հույս ունեմ, Աստված վարձահատույց կլինի»։
«Այդ մենք վաղը կտեսնենք»։ Բայց պատասխանիր ինձ, Հենրիխ, քանի դեռ ոչ ոք չի եկել։ Դու ինձ այլևս ոչինչ ասել չես ուզում։
Ոչ։ Գուցե ես վրիպել եմ արարողության որևէ մանրույթը։
Այդ մասին չէ խոսքը։
Իսկ ինչի մասին է։
Ոչ մի բանի։
Բայց դու ինձ հարցնում ես։
Արդեն վերջնականապես որոշված է, որ դու գնում ես Սուրբ Ժնևիևի աբբայություն։
Իհարկե։
Եվ գիշերն այնտեղ ես անցկացնելու։
Ես դա խոստացել եմ։
Դե, քանի որ դու ինձ այլևս բան չունես ասելու զավակս, ապա ես ինքս պիտի քեզ ասեմ, որ այդ արարողությունը ինձ հարմար չի գալիս։
Ինչպես թե։
Հարմար չի գալիս։ Եվ երբ մենք մեր նախաճաշն ավարտենք…
Երբ նախաճաշն ավարտենք…
Ես քեզ կծանոթացնեմ մի այլ դիսպոզիցիայի, որը ես եմ նախատեսել։
Լավ, ես համաձայն եմ։
Եթե նույնիսկ դու համաձայն էլ չլինեիր, դա ոչ մի նշանակություն չէր ունենա։
Ինչ ես ուզում ասաց լինել։
Քո ծառաներն արդեն նախասենյակ են մտնում։
Իսկապես, ծառաները հետ քաշեցին վարակույրները և երևացին նորին մեծության վարսավիրը, օծանելիքագործն ու անձնական սպասավորը։ Նրանք սեփականեցին թագավորին և սկսեցին բոլորով միասին նրա օգոստոսափառ անձի վրա կատարել ծիսային մի արարողություն, ինչպիսին որ նկարագրված է այս գրքի սկզբում։ Երբ նորին մեծության արթուզարթվելը 2/3 ավարտված էր, հայտարարվեց նորին բարձրություն մոնսինյոր Անժուի դքսի գալուստը։ Հենրիխը շրջվեց եղբոր կողմը, նրա համար պատրաստելով իր լավագույն ժպիտը։ Դքսին ուղեկցում էին պարոնայք դե Մոնսորոն, դե Պերնոնն ու Օրիլին։ Դե Պերնոնն ու Օրիլին մնացին հետևում։ Տեսնելով կոմսին, դեռևս շատ գունատ ու սովորականից շատ ավելի սարսափած դու դեմքով, Հենրիխը չկարողացավ թաքցնել իր զարմանքը։ Դուքսը նկատեց, որ թագավորը զարմացած է, գլխավոր որսապետը ևս։
«Տեր արքա», ասաց դուքսը։ «Կոմս դե Մոնսորոն եկել է իր հարգանքը հավաստելու ձեր այդ մեծությանը»։
«Շնորհակալություն, պարոն», ասաց Հենրիխը։ «Զգացված եմ ձեր այցելությունից. Մանավանդ, որ դուք ծանր վիրավորված եք եղել, այնպես չէ»։
«Այո, տեր արքա»։
«Որսի ժամանակ», ինչպես ինձ ասել են։
«Որսի ժամանակ, տեր արքա»։
«Բայց հիմա ձեզ լավ է զգում, այդպես չէ»։
«Ես ապաքինվել եմ»։
«Տեր արքա», ասաց Ֆրանսուա Անժուացին։ «Չէիք կամենա, որ Կոմս դե Մոնսորոն, հենց որ ավարտենք խոստովանությունն ու հաղորդություն առնենք, մեկնի Կոմպիենի անտառները, մեզ համար մի լավ որս պատրաստի»։
«Բայց…» առարկեց Հենրիխը։ «Միթե դուք չգիտեք, որ վաղը…»
Նա ուզում էր ասել, իմ 4 բարեկամները կրվում են ձեր 4 բարեկամների հետ, բայց հիշեց, որ դա պետք է գաղտնի մնա, և խոսքը կիսատ թողեց։
«Ես ոչինչ չգիտեմ, տեր արքա», պատասխանեց Անժուի դուքսը։ «Եվ եթե ձեր այդ մեծությունը կամենում է ինձ որևէ բան հայտնել»։
«Ես ուզում էի ասել»,
շարունակեց Հենրիխը, «քանի որ այս գիշեր պետք է աղոթքներով անցկացնեմ Սուրբ Ժնևիևի աբբայությունում, ապա վաղվա համար հնարավոր է պատրաստ չլինեմ»։
«Բայց պարոն Կոմսը թող բոլոր դեպքերում մեկնի, եթե որսը վաղը տեղի չունենա, ապա մյուս օրը կլինի»։
«Դուք լսում եք»,» դուքսը դիմեց Կոմս դե Մոնսորոին, որը խոնարհությամբ պատասխանեց։
«Այո, մոնսինյոր»։
Այդ պահին ներս մտան Շոնբերգն ու Քելյուսը։ Թագավորը նրանց գրկաբաց ընդունեց։
«Եվս մեկ օր»,
գլուխ տալով թագավորին ասաց Քելյուսը։
«Բայց բարեբախտաբար ընդամենը մեկ օր», ավելացրեց Շոնբերգը։
Այդ ժամանակ Մոնսորոն իր կողմից դքսին ասաց.
«Դուք կարծեմ ուզում էիք ինձ արտաքսել, մոնսինյոր»։
«Միթե թագավորի համար որս նախապատրաստելը գլխավոր որսապետի պարտականությունը չէ», ծիծաղելով հարցրեց դուքսը։
«Ես հասկանում եմ», պատասխանեց Մոնսորոն։ «Ես տեսնում եմ, թե ինչ եք ուզում անել. այսօր երեկոյան լրանում է այն 8 օրվա ժամկետը, որը դուք, մոնսինյոր, ինձնից խնդրել էիք, և ձեր այդ բարձրությունը գերադասում է ինձ Կոմպիեն ուղարկել, քան իր խոստումը կատարել։ Բայց զգուշացեք ձեր այդ բարձրություն, ես կարող եմ դեռևս մինչև մութը ընկնելը։ Ֆրանսուան բռնեց կոմսի թևը։
«Լրացեք»,
ասաց նա։
«Ընդհակառակը,
ես կատարում եմ իմ տված խոսքը»։
«Բացադրեք»։
«Որս նախապատրաստելու նպատակով Փարիզից ձեր մեկնելու մասին շուտով բոլորը կիմանան»։ «Չէ՞ որ դուք պաշտոնական հրաման եք ստացել»։
«Հետո ինչ»։
«Իսկ դուք չեք մեկնի և կթաքնվեք ձեր տան մոտակայքում. Այն ժամանակ, կարծելով, թե դուք մեկնել եք, կհայտնվի այն մարդը, որին դուք ուզում եք ճանաչել. մնացածը ձեր գործն է. որքանով հիշում եմ, ես ոչինչ ավելի չեմ խոստացել»։
«Ահա, եթե դա այդպես է»։
«Մտմտած Մոնսորոն, ես ձեզ խոսք եմ տվել», ասաց դուքսը։
«Ես ձեր խոսքերից ավելի մեծ բան ունեմ, Մոնսինյոր. ես ունեմ ձեր ստորագրությունը»։
«Այո, Քրիստոսի խաչելությամբ եմ երդվում, ինձ դա քաչ հայտնի է»։ Եվ դուքսը հեռացավ Մոնսորոից, որպեսզի տեղ գրավի թագավորի կողքին։ Օրիլին ոթեց Դեպերնոնի թևը։
«Ամեն ինչ կարգին է», ասաց նա։
«Ինչպես, ի՞նչն է կարգին»։
«Պարոն դը Բյուսին վաղը չի մեն ամարտի»։
«Խոսքիս համար պատասխանատու եմ»։
«Իսկ ով պիտի նրան խանգարի»։
«Միևնույն չէ, քանի որ նա չի մեն ամարտելու»։
«Եթե այդպես լինի, իմ սիրելի կախարդ, դուք 1000 էքյու կստանաք»։
«Պարոն Հայկ», ասաց Հենրիխը, որն արդեն ավարտել էր իր արթուզարդը։ «Պարոն Հայկ, դեպի Սեն-Ժերմեն Լոքսերուա»։
«Իսկ հետո Սուրբ Ժնևիևի աբբայություն»՝ հարցրեց դուքսը։
«Այո», պատասխանեց թագավորը։
«Դա հաշտի առեք»,
ասաց Շիկոն, կապելով գոտին և սուսերը։ Հենրիխը դուրս եկավ սրահ, որտեղ նրան սպասում էին պալատականները։